Ráðherra Ólöf Nordal.
Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um Schengen upplýsingakerfið á Íslandi. Frumvarp þetta er um breytingu á lögum númer 16 frá árinu 2000 Schengen upplýsingakerfið á Íslandi er samið til innleiðingar á þremur gerðum Evrópusambandsins vegna aðildarsamnings Íslands á Schengen samstarfinu. Auk þess er með frumvarpinu lagðar til tvær breytingar til að treysta eftirlitshlutverk persónuverndar vegna skráningar í Schengen upplýsingakerfið. Breytingarnar sem framangreindar gerðir hafa í för með sér á núgildandi lögum eru tilkomna vegna gangsetningar á nýrri kynslóð Schengen upplýsingakerfis, nánar tiltekið SES2. Schengen upplýsingakerfið er mikilvægt verkfæri í samvinnu íslensku og evrópskra lögregluliða. Kerfi sem er rafrænt gagnasafn upplýsinga frá 30 Evrópuríkjum til notkunar öllum Schengen svæðinu er ætlað til að treysta eftirlit á ytri landamærum Schengen svæðisins og auka samvinnu lögreglu yfirvalda ríkjanna til að koma í veg fyrir og uppræta brotastarfsemi. Með starfrækslu gagnasafnsins er upplýsingum miðlað á skilvirkan og öruggan hátt milli ríkjanna en það er mikilvægt að unnt sé að fylgja greiðlega þeim reglum sem gildum frjálsa fyrir fólks á Schengen svæðinu. Hinn nýja kynnslóð Schengen upplýsingakerfisins er sambærileg við það sem kerfi sem nú í notkun að því frátöldu að því nýja kerfi býður upp á uppfærslu upplýsingar til samræmis við tækninýjungar undanfarna ára. Helstu breytingar nýja kerfisins miðast við eldri upplýsingakerfi sem nú í notkun felast einkum í að fjölgað er tegundum upplýsinga sem hægt er að skrá inn í Schengen upplýsingakerfið þar á meðal heimildir skráningar fingrafara og mynda af eftirlýstum einstaklingum í kerfið auk skráningar handtökuskipunar í kerfið í þeim tilvikum sem slík handtökuskipun hefur verið gefin út af þar til bæru yfirvaldi Schengen-ríkis. Það var gert ráð fyrir þeirri nýjunga heimild verða að tengja skráningar í kerfinu með því komið á venslu milli tveggja eða fleiri skráninga í kerfið. Með frumvarpinu er einnig lagðar til breytingar varðandi eftirlitshlutverk persónuverndar vegna skráningar í Schengen upplýsingakerfið. Markmið breytingarna er að treysta eftirlitshlutverk persónuverndar gagnvart ríkislögreglustjóra auk þessum ákvarðanir ríkislögreglustjóra má nú bera undir úrskurð persónuverndar. Þess ber að geta að SES2 var gangsett í öllum ríkjum Schengen samstarfsins í apríl 2013 en skráningaraðili kerfisins hér á landi, nánar tiltekið alþjóðadeild ríkislögreglustjóra, hefur ekki hafið skráning á fingraförum eða ljósmyndum í kerfið né sett tengingar milli skráninga. Hefst sú framkvæmt ekki fyrir lög þess að hafa verið samþykkt. Við gerð frumvarpsins leitaði ráðuneytið sérstaklega eftir umsögn embættis ríkislögreglustjóra og persónuverndar, auk þess sem frumvarpið sætti opinberri umsögn á vefsíðu ráðuneytisins í byrjun september á síðasta ári. Og það var við leitast við það að taka fullt tilliti þeirra allra athugasemda sem bárust við frumvarpið. Virðulegi forseti, ég hef nú gert grein fyrir efni frumvarpsins og legg til að frumvarpinu verða lokin þessari umræðu, vísa til háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar og annarri umræðar.